protekle noći u sukobu s policijskom patrolom u Prijedoru poginuo Ivica Nikolić iz Travnika.
U Baškoj Vodi kod Splita tri turista iz BiH u tuči ranila dvojicu mještana.
Institut Torlak potvrdio drugi slučaj virusa novog gripa u Banja Luci.
Nastavak evropskih integracija i bezvizni režim za građane Srbije teme razgovora Oli Rena sa zvaničnicima Srbije danas u Beogradu.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo.
Marketing. Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
U Prijedorskom naselju Pećani protekle noći došlo je do pucnjave u kojoj je u sukobu sa policijskom patrolom smrtno stradao 41-godišnji Ivica Nikolić iz Travnika. Nikolić je od ranije poznat policiji zbog počinjenih krivičnih djela. Iz Prijedora Aleksandar Škorić.
Stanare zgrada u ulici Mitropolita Petra Zimonjića u Prijedorskom naselju Pećani noćas oko ponoći probudila je pucnjava. Jedan od očevidaca kaže nam da je vidio muškarca kako bježi pred policijskom patrolom na koji je nakon što su ga htjeli legitimisati pucao iz pištolja. Policajci su uzvratili vatru i ranili napadača.
Policija učinio im se sumnjivo i htjeli su ga legitimisati. Prilikom legitimisanja on je potegao oružje i pucao je na policajce koji su bili u patroli. I oni su ga normalno uzvratili, prvo su počeli da bježi nakon pucnjave, oni su ga ganjali, vikali da stane i onda su otvorili vatru i najvjerovatnije da su ga tad i ranili, jer on je nedugo poslije toga, znači jutro su ga našli u hausteru i skrvari, prostrelne rane ima u predugu nogu.
Nikolić se već nalazi u policijskom dosjeu zbog raznih krivičnih djela. Mjesto događaja obišao je i Zoran Stanišljević, načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Mi smo kod tog lica pronašli predmete koji potiču iz krivičnih djela koja su izvršena u ranijem periodu na našem području. A policajci su bili pre toga, pre pucnjave su preuzeli meru legitimisanja prema tome licu.
Istraga o ovome nemilom događaju Prijedoru u toku. Motivi zbog kojih se Nikolić odlučio na ovakav potez još nisu poznati. U cijelom događaju najvažnije je to da u pucnjavi u jednom od najvećih prijedorskih naselja niko od civila, kao ni pripadnika policije, nije stradao.
Policija Republike Srpske nije zadovoljna sudskim presudama u vezi s napadom na policijske službenike, kaže direktor policije Uroš Pena. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom unutrašnjih poslova Srpske Stanislavom Čađom naveo da je za 2 godine i 4 mjeseca napadnuto 227 policajaca. Kao još jedan primjer napada na policiju, naveo je sinoćnje ubistvo u Prijedoru kada je u okršaju vatrenim oružjem sa policajcima smrtno stradao Ivica Nikolić iz Travnika. Opširnije Ivana Frank.
Pena je potvrdio da je ubijeni Ivica Nikolić prilikom legitimisanja od strane policajaca sinoć u Prijedoru počeo da puca na službenike policije. Nakon toga je počeo bježati i spalio još 2 metka. Policajci su, kako Pena navodi, u samoodbrani ispalili 3 do 4 metka u Nikolićevom pravcu. Građani su jutros prijavili da su pronašli Nikolića u ulazu jedne zgrade u Prijedoru sa 3 prostrelne rane. Nakon što je pronađen, Nikolić nije davao znakove života, izjavio je Pena.
Uviđaj je u toku. Ono što smo u ovom momentu uradili, da smo identifikovali lice na osnovu predočene lične karte, da smo identifikovali pištolj iz koga je lice pucalo na policiju, a to je pištolj koji je prije 2 dana ukraden od policajca iz auta.
Govoreći o ostalim slučajevima napada na policajce, direktor policije Republike Srpske istakao je da je za 28 mjeseci podneseno 206 izvještaja. Iako je zakonom propisano da je za ovakvo krivično djelo kazna zatvora do 3 godine, Pena kaže da niko nije ostao u zatvoru duže od 3 mjeseca.
Ovih dana uputit ću pismo republičkom tužiocu i glavnim tužiocima, okružnim tužiocima sa ovom analizom i tražiti izlaz iz ovog. Nije dobro i ne smije se to događati da policija, ona koja čuva sve druge, nije u prvom redu zaštićena.
Komentarišući izdavanje putnih isprava, ministar Stanislav Čađo je na današnjoj preskonferenciji poručio građanima da će pasoše dobiti u zakonom predviđenom roku od 30 dana od dana kada su podnijeli zahtjev. On je pojasnio da je riječ o standardnim pasošima, ali je procedura ista kao za izdavanje biometrijskih pasoša, za koje bi knjižice trebalo da stignu sredinom oktobra.
Po informacijama koje imam od jutros, već je krenulo sa izdavanjem i uručivanjem putnih isprava. Prva uručena putna isprava sam informisan i dobio sam tu informaciju. Koliko ih je u međuvremenu ne znam.
Osvrćući se na bezbjednosnu situaciju u Republici Srpskoj, Čađo i Pena su istakli da Srpska za prvih 6 mjeseci ove godine bilježi pad kriminaliteta. Ipak nisu zadovoljni stanjem u oblasti privrednog kriminala, kao ni kada je riječ o kriminalitetu u vezi sa nelegalnim prometom i prodajom droge.
Institut Torlak iz Beograda potvrdio je da je virusom novog gripa inficirano lice koje je ranije hospitalizovano na klinici za infektivne bolesti u Banja Luci.
Prema primljenim nalazima iz Beogradskog instituta Torlak, uzorak brisa grla i nosa koji je poslat iz klinike za infektivne bolesti kliničkog centra Banja Luka 20. jula pozitivan je na prisustvo virusa novog tipa gripa A. I ovo je drugi potvrđeni slučaj infekcije u Republici Srpskoj, saopšteno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U saopštenju se dodaje da se pacijent osjeća dobro i da će u naredni dan ili dva biti otpušten na kućno liječenje. Ovaj pacijent je lice srednje životne dobi koji u Republiku Srpsku došlo 16. jula iz zemlje u kojoj su već potvrđeni slučajevi novog gripa.
Slušajte dnevnik Radija Republike Srpske. Danas su u Kotor Varošu uručena rješenja i ključevi za 20 stanova porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u novoj izgrađenoj zgradi u naselju Bar. Sredstva za izgradnju zgrade obezbijedila je Vlada Republike Srpske, informiše Vanja Kuprešak.
20 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida dobilo je krov nad glavom. Jovo Tegeltija, invalid treće kategorije, izbjeglica iz Glamoča, već 14 godina živi kao podstanar.
Znači ovo puno kao da sam se preporodio ponove. Ovo je sad da sam živ, bit ću u stanu.
I Nedjeljko Šarić, otac poginulog borca, danas je dobio ključeve stana.
Pa znači će mi više nego ovo zdravlja što ima. 50 km ja sam daleko od doktora bio. E sad sam bar bliže, ću biti doktora tu i...
Za izgradnju stambene zgrade Vlada Republike Srpske izdvojila je oko 1 000 000 maraka, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović.
Govorili smo danas sa lokalnom upravom, zajedno sa načelnikom smo dogovorili da u narednom periodu po rasporednom nalogu koji je već i konačna lista 31.12. našla se još 10 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji nisu zbrinuti, oni su planirani za 2010. godinu. S tim u vezi imamo i dodatnu listu, tako da ćemo posle revidiranja te dodatne liste zajedno sa boračkom organizacijom i stambenom komisijom koja se nalazi pri opštoj upravi nastaviti izgradnju i ovih predstojećih stambenih jedinica.
Lokalna zajednica obezbijedila je lokaciju, infrastrukturu i neophodnu dokumentaciju. Nedeljko Knežević, načelnik opštine Kotor Varoš.
Opština Kotor Varoš imala je obavezu da obezbijedi lokaciju i neophodnu infrastrukturu, znači struju, vodu, kanalizaciju, priključak na telefon, a Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite obezbijedilo znači sredstva za izgradnju ove zgrade. Prije svega zahvaljujem se Vladi Republike Srpske, posebno Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite što smo u jednom rekordnom roku završili izgradnju ove zgrade.
Resorni ministar je obećao da će i u narednom periodu Vlada Republike Srpske u saradnji sa lokalnom zajednicom i opštinskom boračkom organizacijom pomagati boračkim kategorijama u stambenom zbrinjavanju.
Zbog opstrukcije održivog povratka i ekonomske diskriminacije koju sprovodi vlada Livanjskog kantona, načelnici zapadnokrajiških opština Drvar, Glamoči i Bosansko Grahovo zatražili su hitan sastanak s premijerom Federacije BiH Mustafom Muezinovićem. Ukoliko ne bude sluha za rješavanje alarmantne situacije, najavili su kolektivno iseljavanje iz ovih opština u kojima je 95% Srba povratnika. Opširnije Branka Veleušić.
Prvi ljudi ove tri lokalne zajednice odlučili su se na ovaj korak zbog neodržive ekonomske situacije i nemogućnosti dogovora s vladom kantona 10, koja uporno ignoriše zahtjeve za reviziju privatizacije, ali i da se ispoštuju odredbe zakona o šumama, ističe načelnik opštine Drvar Anka Papak-Dodig. Od 6 opština Livanjskog kantona Drvar, Glamoč i Grahovo imaju 92% šumske površine, ali nemaju koristi od njene eksploatacije, precizira Dodigova.
I ono što nas pripada po zakonu, a to je od šumske taksa, znači od isičene šumske mase, pripada nam 2%, evo već je skoro mi sedmi mjesec, proći mi za ovu godinu nismo dobili ništa. Tako da u svakom pogledu smo nekako zaobiđeni.
I načelnik opštine Glamoč Radovan Marković ukazuje na to da kantonalne vlasti usporavaju proces održivog povratka u ove zapadnokrajiške opštine i onemogućavaju Srbima pristup i zapošljavanje u javnom sektoru. S obzirom na činjenicu da se lokalni budžeti pune zavisno od broja stanovnika, umanjen povratak direktno utiče i na deficit u lokalnim budžetima, pojašnjava Marković.
Imate slučaj da se u Livnu ulaže u izgradnju vodovoda 40 miliona maraka, a da u Glamoču ne možete dobiti 15.000 maraka za nabavku jedne pumpe i da je cijeli ljetni period narod bez vode.
Osim ovih problema, kantonalne vlasti u opštini Grahovo još nisu dozvolile da se u osnovnoj školi, u kojoj većina srpske djece, nastave izvodi na maternjem jeziku, potvrdio je načelnik Uroš Makić.
Došli smo u državu Bosne i Hercegovine koju prihvatamo i koju smo prihvatili. Isto tako zahtijevamo da država Bosne i Hercegovine povede malo računa o ljudima koji ovdje žive. Također mi smo prihvatili kanton kao jednu od organizacija vlasti u federaciji, međutim mi nismo prihvaćeni u kantonu. Očigledno je da mi nekom ovdje smetamo i da nismo dobro došli. Ako se ništa ne promijeni, uputijem zvaničan zahtjev za sastanak u visokom predstavniku da kažemo da mi ovako više dalje ne možemo. Jednostavno da želimo iseljenje, da nas niko ne prizna i ne prihvata naše probleme kao realne.
Danas nismo uspjeli da dobijemo izjave kantonalnih institucija kao ni premijera federacije. Rečeno nam je da se pismeno obratimo premijeru Mujezinoviću i da će kad bude slobodan dati izjavu za naš radio.
Stranka za BiH neće glasati za smjenu ministra bezbjednosti i potpredsjednika savjeta ministara Tarika Sadovića, saopštio je poslanik ove stranke u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Podrška smjeni izostaće i od strane poslanika SDA Bakira Izetbegovića. Predstavnički dom danas je raspravljao i o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Iz parlamentarne skupštine javlja se Milan Stojić.
Zbog stranačkog ultimatuma da se smijeni Sadović, ja ću biti uzdržan, rekao je poslanik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Izetbegović smatra da će većina poslanika stranke demokratske akcije ispoštovati stav vrha stranke i glasati za Sadovićevu smjenu. Proceduru za ministra bezbjednosti BiH Tarika Sadovića pokrenuo je na zahtjev SDA predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić, ali predstavnički dom još nije razmotrio ovo pitanje. Tokom dana poslanici su između ostalog razmatrali izmjene izbornog zakona u kojima bi se omogućilo veće učešće žena u odnosu na minimalni 30%. U iščekivanju rasprave o smjeni ministra bezbjednosti Tarika Sadovića, poslanici su u okviru čak dvije tačke dnevnog reda raspravljali o dopunama zakona o platama zaposlenih u institucijama BiH. Uz konstataciju da se poslanicima prema Ustavu ne mogu smanjivati plate za vrijeme mandata, teme su bile regres, topli obrok i učešće u komisijama i nadzornim odborima. Prijedlog stranke za BiH da se ukine plaćanje rada u komisijama i nadzornim odborima tokom radnog vremena, Drago Kalabić iz SNSD-a nazvao je demagogijom i jeftinim skupljanjem političkih poena. S druge strane, poslanici stranke za BiH tvrde da bi se uštedilo oko milion konvertibilnih maraka ako njihov prijedlog prođe. Oba prijedloga poslanici će se, kao i svim ostalim tačkama, mogli da izjasniti na kraju sjednice. Rasprave su prošli kroz dobar dio dnevnog reda. O izmjenama okvirnog zakona o visokom obrazovanju, izmjenama zakona o službenom glasniku, izmjenama zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja, izmjenama zakona o sportu, poslanici nisu raspravljali, ali će se na kraju i o njima izjasniti. Top tema smjena Sadovića je 20. tačka dnevnog reda, a prije nje će biti riječi i o članovima nezavisnih i odbora za žalbe u policijskim strukturama.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić tvrdi da se vlada Republike Srpske nije obavezala sa Međunarodnim monetarnim fondom da će smanjiti plate budžetskim korisnicima, ne isključujući mogućnost da će do kraja godine doći do smanjenja plata.
Vlada je preuzela obavezu da usaglasi naknade na svim nivoima i da kroz određene revizije uštedi oko 12 milijuna maraka, ali nije preuzela obavezu smanjenja plata, istakao je Džombić. On je rekao da su bez obzira na to sa predstavnicima sindikata prije dva mjeseca počeli pregovori o određenju smanjenju plata do kraja godine. Sporazum o tome još nije postignut, ali se u vladi nadaju da će o ovome postići dogovor. Srpska ima mnogo bolju ekonomsku situaciju od Federacije BiH, Hrvatske i Srbije i želi da to stanje zadrži, zaključuje Džombić.
Šef švedske diplomatije i predsjedavajući Savjeta Evropske unije Carl Bildt poručio je da ostatak Balkana neće biti talac nesposobnosti BiH da postigne dogovor o ispunjavanju uslova koje je postavila međunarodna zajednica.
Odgovarajući na kritike poslanika iz Austrije i Slovenije zbog odluke o ukidanju viznog režima kojom je izostavljena BiH, Bildt je podsjetio da dobro poznaje prilike i da zna kakva je retorika sada u Sarajevu kada je o vizama riječ. Bildt ocjenjuje da optuživanje međunarodne zajednice ne vodi ničemu.
Studija korupcija u Bosni i Hercegovini predstavljena je danas u Banja Luci. Ovu studiju realizovali su Fondacija Friedrich Ebert i Transparency International BiH. Na osnovu studije u BiH najveći stepen korupcije zabilježen je u političkim partijama, ali i u pravosuđu, pripremila Nikolina Bročeta.
Sprovedena istraživanja Bosnu i Hercegovinu svrstavaju u red evropskih zemalja sa najvećim stepenom i najopasnijim oblicima korupcije, a najčešća je u oblasti obrazovanja i zdravstva, rekao izvršni direktor Transparency International Srđan Blagovčanin. Prema njegovim riječima, studijom su pokazani uzroci visokog prisustva korupcije u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno su ponuđeni i načini borbe protiv ovog problema.
Pa prije svega mi u Transparency International insistiramo na sistemskom suzbijanju korupcije, obzirom da je korupcija multidisciplinaran i multidimenzionalan problem, potrebna je dakle i akcija, odnosno učešće svi na njenom suzbijanju, ne samo državnih institucija, one ga same ne mogu riješiti, već civilnog društva, medija, poslovne zajednice, dakle praktično svih segmenata društva.
Prema mišljenju saradnika u fondaciji Friedrich Ebert Damira Hajrića, prvi korak je buđenje svijesti građana o korupciji, ali i uspostavljanje funkcionalne i samoodržive države i njen napredak ka evropskim integracijama.
Pa naravno se, nazvao da će doći do implementacije strategije protiv korupcije, naravno se da će doći do probuđenja svijesti u tome kontekstu, jer nemamo druge alternative, da budemo iskreni. Naša alternativa jeste evropske integracije, u tome kontekst moramo da suzbijamo korupciju, tako da treba biti optimista i na tome raditi i buditi svijest u lokalnom kontekstu.
Istraživanja ove organizacije pokazale su da građani političke partije vide kao najkorumpiraniji segment društva sa prosječnom ocjenom 4,4 na skali od 1 do 5. Zatim slijede zakonodavni organi sa ocjenom 4,3 i pravosuđe sa ocjenom 4,2. U Transparency International kažu da građanima pomažu da ostvare i zaštite svoja prava, a žrtvama korupcije pružaju besplatnu pravnu pomoć.
Komesar za proširenje Olli Rehn danas će u Beogradu sa najvišim zvaničnicima Srbije razgovarati o nastavku evropskih integracija, odnosima Evropske unije i Srbije i daljnjem procesu vizne liberalizacije za građane Srbije. Rehn u Beograd dolazi samo 7 dana nakon što je Evropska komisija preporučila da se građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije od 1. januara 2010. godine ukinu vize za putovanja u zemlje Unije. Iz Beograda, Draga Grubić.
Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić pred susret s Renom rekao je da je obaveza Srbije u narednom periodu na nastavi reforme kako bi početkom oktobra Evropska komisija usvojila najpovoljniji izvještaj do sada o napretku Srbije ka evropskim integracijama. U tom smislu vlada Srbije, kako je naveo Đelić, treba da ispuni određene standarde. Do 30. septembra treba da potpiše sporazum sa Euleksom o obezbeđivanju administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, usvoji nacionalnu strategiju za upravljanje migracijama, sprovodi zakon o borbi protiv korupcije i omogući bezbjednosno korištenje biometrijskih pasoša. Pošto Horandija još nije promijenila stav da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom može da bude primijenjen samo ako optuženi za ratne zločine, prije svega Ratko Mladić, bude uhapšen i izručen Hagu, Đelić je rekao da Srbija ulaže napore da završi saradnju sa Haškim tribunalom. Nakon završetka saradnje Srbije sa Hagom očekujemo da Evropska unija počne da primjenjuje prelazni trgovinski sporazum, kazao je Đelić.
U mjestu Baška Voda kod Splita dvojica mještana su povrijeđena kada su ih noževima napala trojica turista iz Bosne i Hercegovine. Opširnije Marko Roknić.
Otac i sin Dragan i Krunoslav Jurić izbodene su nožem u tučnjavi utorak oko ponoći, u kojoj su glavni akteri s druge strane bili također otac i sin Savko i Haris, čije prezime policija nije saopštila. Ozlijeđeni su prevezeni u splitsku bolnicu, gdje je teže ozlijeđenom Draganu Juriću operisana jetra i stomačni trakt i gdje je zadržan na intenzivnoj njezi, dok su njegovom sinu sanirane posjekotine. Policija je privela dvojicu spomenutih državljana Bosne i Hercegovine, čiji je bijeg nakon krvavog sukoba spriječila masa građana i turista, koji su ih zadržali do dolaska policije. Privedeni su u Makarsku policijsku stanicu, gdje se još nalaze na kriminalističkoj obradi. Prema svjedočenju očevidaca, sukob je počeo na izvedničkom brodu Papa, čiji su vlasnici stradali Jurići iz Baške Vode, nakon čega se prenio na mul za koji je brod bio vezan. O uzrocima te krvave tučnjave u Baškoj Vodi prepričavaju se tri verzije. Od toga da su otac i sin iz Bosne i Hercegovine na izletu odbili jesti ponuđenu ribu, već su zahtijevali mesni obrok koji su i dobili, ali su potom navodno otkrili da im je servirana i svinjetina. Druga verzija govori da su se sukobili zbog dugova, a po trećoj oba dvije porodice su iz Bugojna i iz rodnog grada imaju neraščišćene račune. Jurići su naime kao izbjeglice iz Bugojna došli u Bašku Vodu u ratu. Njihov brod u utorak je isplovio s izledničkom turom iz Baške Vode, među kojima je bila i porodica iz Bosne i Hercegovine koji u Baškoj Vodi borave kao turisti. Hrvatski mediji prenose izjave očevidaca koji govore da je to bila tučnjava velikih razmjera i da je velika sreća da nije završila i sa većim posljedicama.
Ministar komunikacije i transporta BiH Rudo Vidović razgovarao je danas u Zagrebu s ministrom mora, transporta i infrastrukture Hrvatske Božidarom Kalmetom o realizaciji protokola iz 2007. godine o suradnji ova dva ministarstva i izgradnji koridora 5C.
Vidović i Kalmeta su razgovarali o definisanju zajedničke saradnje, o pitanjima u vezi s plovnošću rijeke Save, sporazumu o pružanju usluga u vazdušnom saobraćaju kao i o inicijativi za početak konkretnih pregovora o jadransko-jonskim putevima.
O aktualnim dešavanjima u svijetu, Aleksandar Javorac.
6 putnika poginulo jutros u padu ruskog helikoptera Mi-8 u regionu Volgograda, javljaju ruske agencije. 4 vatrogasaca su poginula, a 2 teško povrijeđena dok su gasili požar na sjeveroistoku Španije, a još nekoliko žarišta bukti širom zemlje, izjavili su danas lokalni zvaničnici. Tamilski tigrovi nakon poraza od vojske Šri Lanke pregrupišu snage i okupljaju se oko novog lidera koji se smatra glavnim pokretačem velikog šverca oružja. Američki državni sekretar Hillary Clinton najavila je danas postavljanje odbrambenog štita SAD u Perzijskom zalivu ukoliko Iran ovlada atomskim oružjem. Nakon posjete Ukrajini, američki potpredsjednik Joseph Biden doputovaće danas u Gruziju kako bi uvjerio i vlasti u Tbilisiju da rusko-američko približavanje neće ići na njihovu štetu. Biden će u Gruziji boraviti 2 kako bi sa gruzijskim predsjednikom Mihajlom Sakašvilijem i opozicionim liderima dokazao američku podršku toj zemlji.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta vraćamo se domaćim aktualnostima. Degradacija zemljišta predstavlja značajan problem na prostorima BiH, rečeno je na naučnom skupu na kome je 20 učesnica zemalja centralne i istočne Europe raspravljalo o ovoj temi danas u Banja Luci. Skup o rješavanju degradacije zemljišta organizovao je Poljoprivredni institut Republike Srpske. Opširnije Aleksandra Srdić.
Radi sprječavanja pojave degradacije zemljišta, Bosna i Hercegovina je u posljednjih nekoliko godina uložila mnogo sredstava. Sama činjenica da je Banja Luka domaćin naučnog skupa, koji je do sada bio organizovan samo u najvećim svjetskim gradovima, dokazuje ogroman značaj za poljoprivredu Republike Srpske, istakao je direktor Poljoprivrednog instituta Mihajlo Marković. Oni objasnuju zbog čega najviše dolazi do pojave degradacije na našim prostorima.
Naša država je izložena velikim nagibima, naročito kada su gole sječe ili nepravilna poljoprivreda kad dolazi do erozije i ispiranja zemljišta, izložena tome, zatim ponekad i poplavama. I u budućnosti, ako želimo da očuvamo zemljište za proizvodnju hrane i sirovina, što je osnovna namjena zemljišta, moramo se boriti protiv te degradacije da bi održivo upravljali zemljištem, odnosno da bi sačuvali za naše buduće generacije.
Današnji sastanak je priprema za konferenciju koja će uskoro biti održana u Argentini, na kojoj će osim Bosne i Hercegovine učestvovati još 190 zemalja učesnica. Prema riječima ministra poljoprivrede Republike Srpske Radivoja Bratića, Poljoprivredni institut je već pripremio dokumente čime je počelo ispunjavanje obaveza iz konvencije. Ostala je još samo izrada strategije, kaže Bratić.
Republika Srpska je stvorila sve formalne i suštinske pretpostavke da se pristupi izradi strategije zaštite od degradacije poljoprivrednog, dakle, i poljoprivrednog zemljišta u Republici Srpskoj, dakle strategije Bosne i Hercegovine. Mora se raditi državna strategija, a da bi se napravila državna strategija moraju se pripremiti dokumenti na entitetskom nivou.
Najviše degradirana, to jest opustošena, su mediteranska područja jer se baš na tim mjestima najmanje koriste mjere koje bi spriječile tu pojavu. Prema UN-ovim podacima, degradacija i suša uzrokuju 42 milijarde dolara godišnjih gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji.
Iako je ljetna turistička sezona u jeku pripreme za zimsku sezonu, već su počele. Jahorina će u narednoj godini biti prvenac promocije zimskog turizma u Republici Srpskoj uz komplekse na Kozari, Vlašiću i igrištima, izjavio je na Palama ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković nakon sjednice organizacionog odbora ovogodišnje berze turizma i ugostiteljstva i pratećih manifestacija, informiše Radan Škipina.
Svima nam je stalo da Jahorina uspije, a to ćemo i ostvariti samo ako svi zajednički budemo na tom putu. Poručili su članovi organizacionog odbora ovogodišnje berze turizma i ugostiteljstva planirane za kraj oktobra na Olimpijskoj planini. Propusti iz ranih godina trebalo bi da budu prošlost jer se uveliko radi na sanaciji vertikalnog transporta i brojnim drugim sadržajima neophodnim za uspješan doček, smještaj i boravak turista, izjavio ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković.
Stvarno želimo da od ovih manifestacija napravimo događaj koji će biti daleko bolji nego što su bili prošle godine i smatramo se odgovornim za kompletno jahorinski prostor da se spremimo praktično za snažnu promociju Jahorine za zimu, a i onih manifestacija koje treba da omoguće ugodan boravak svih gostiju na Jahorini.
Danas su imenovani članovi izvršnog odbora koji bi uz podršku turističke organizacije Istočnog Sarajeva, Olimpijskog centra Jahorina i projekta Turizam Plus do kraja avgusta trebalo da pripreme elaborate za oktobarsku berzu turizma i ugostiteljstva i pratećih sadržaja u sklopu manifestacije u susret zimi 2009-2010. Sa 2.100.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava namenjenih za sektor turizma u tekućoj godini, Republika Srpska je pokazala čvrsto opredeljenost za ulaganje u razvoj ove privredne grane, istakao je ministar Gluhaković. On je dodao da predstojeće pristupanje izradi strategije za razvoj turizma predstavlja na tom putu najznačajniji korak.
In memoriam.
U Puli je u 73. godini preminuo novinar Zvonko Šašić, koji je najveći dio radnog vijeka proveo u banjalučkim redakcijama. Šašić je rođen 1936. godine u Sanici kod Ključa, a značajan period novinarske prakse proveo je kao urednik fabričkog lista Majdanpek, poznatog kombinata u bivšoj Jugoslaviji. Zvonko Šašić je bio jedan od pionira banjalučkog fabričkog novinarstva kao urednik lista GK Krajina. Od 1984. do 1992. godine radio je kao novinar i urednik privredne redakcije Radio Banja Luke, u kojoj više puta nagrađivan za brojna novinarska ostvarenja.
Vaterpolo reprezentacije Srbije i Hrvatske zabilježile su pobjede u današnjim utakmicama na svjetskom šampionatu u Rimu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Srpski vaterpolisti pobijedili su selekciju Kazahstana rezultatom 23 u utakmici drugog kola grupe C na svjetskom šampionatu. Prvo mjesto u ovoj grupi direktan plasman u četvrtfinale praktično je obezbijedila selekcija Španije, koja je savladala Australiju sa 13-10. U derbi utakmici današnjeg programa aktuelni svjetski šampion Hrvatska savladala je evropskog prvaka Crnu Goru s 11-5. Selekcija Kine pobijedila je Brazil rezultatom 9-5. Od ostalih današnjih utakmica izdvajamo susret Mađarske i Njemačke. Završni turnir svjetske lige odbojci počinje danas u Beogradu. Na turniru će nastupiti 6 reprezentacija podijeljenih u dvije grupe. Danas su na programu dvije utakmice. Reprezentacija Srbije od 20:30 sastaće se s olimpijskim šampionom reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. U ovoj grupi je još i selekcija Rusije. Već od 17:30 igraće Argentina i Kuba, a slobodna je reprezentacija Brazila. Po dvije reprezentacije iz obje grupe plasiraće se u polufinale, a sve utakmice bit će odigrane u Beogradskoj areni. Susret finala na programu je 26. jula.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
I danas je u Republici Srpskoj sunčano i veoma toplo. U 14:00 Čemerno 23 stepena, Han Pjesak 26, Gacko Sokolac i Čajniče 27, Mrakovica 28, Nevesinje, Rudo i Foča 29, Bileća, Drinić i Srebrenica 30, Mrkonjić grad 31, u 14:00 u Višegradu, Zvorniku, Novom gradu, Trebinju i Šipovu 32 stepena, Bijeljina, Doboj i Mlječanica, Prijedor i Srbac 33, Gradiška i Ribnik 34 i najtopliji u 14:00 u Banja Luci i Derventi 35 stepeni Celzijusa. Sunčano i veoma toplo i naredna dva dana u Republici Srpskoj meteorolozi najavljuju i do 41 stepene Celzijusa. Tek za vikend blago osvježenje, u nedjelju do 31 stepen.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Protekle noći u sukobu s policijskom patrolom u Prijedoru poginuo Ivica Nikolić iz Travnika.
U Baškoj Vodi kod Splita tri turista iz BiH u tuči ranila dvojicu mještana.
Institut Torlak potvrdio drugi slučaj virusa novog gripa u Banja Luci.
Nastavak evropskih integracija i bezvizni režim za građane Srbije teme razgovora Oli Rena sa zvaničnicima Srbije danas u Beogradu.
16 časova, 30 minuta. Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.